Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Anda sudah siap untuk mendengarkannya? Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai kematian Gideon. Dan kita tahu juga bahwa sepeninggalnya Gideon, bangsa Israel ini kembali melupakan Allah dan mereka kembali berpaling kepada Baal. Lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Hakim-Hakim ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga akhirnya kami boleh mengetahui apa yang diinginkan Allah dari kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan ampunilah juga Tuhan untuk dosa dan salah kami, karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Hakim-Hakim pasal 9 sampai 10. Pasal ini mencatat kisah tentang Abimelek, anak laki-laki Gideon yang penuh dosa dan kejam, dan anak gundik Gideon. Anda lihat, Gideon seharusnya tidak boleh memiliki seorang gundik. Jelas hal itu akan menimbulkan masalah bagi bangsa Israel. Mari saudaraku kita melihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga dari Hakim-Hakim pasal 9 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Adapun Abimelek bin Yerubaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubaal, atau satu orang? Dan ingat juga, bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak bernama Abimelek ini ternyata sangat ambisius. Ia telah mendengar tentang bangsa Israel yang menginginkan Gideon itu menjadi penguasa atas mereka. Dan karena ia adalah anak laki-laki Gideon, maka tentu saja ia memiliki ambisi untuk menjadi raja. Jadi, ia pergi kepada suku bangsa ibunya yang ada di Sikem dan memaksa mereka untuk mengikuti dia. Selanjutnya, ayat yang kelima dikatakan, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubaal, 70 orang, di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Perhatikan di sini, saudaraku, Abimelek adalah seorang laki-laki yang kejam dan juga sangat brutal. Ia melakukan hal yang mengerikan itu yang dicatat di sini. Dan beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa Abimelek ini sebagai seorang hakim. dan ia mungkin saja seorang hakim, paling tidak dikatakan bahwa ia memerintah 3 tahun atas Israel. Abimelek yang membunuh 70 anak laki-laki Yerubaal dan kemudian ia mengangkat dirinya menjadi seorang raja. Saudaraku, ketika seorang penguasa yang baik mulai memasuki jabatannya, akan ada banyak orang yang berkata, Allah yang membangkitkannya. Namun bagaimana dengan penguasa yang kejam? Allah tetap mengizinkan dia untuk naik tahta juga. Tahukah Anda mengapa? Karena prinsip, begitu juga iman, begitu juga umatnya. Artinya, bangsa Israel menginginkan Abimelek untuk memerintah mereka. Dan ketika kita memandang sekitar kita pada saat ini, kita mendapati prinsip ini benar. Kini kita mendapati bahwa Allah menghakimi Abimelek atas kejahatan mengerikan yang dilakukannya. Dan Allah juga menghakimi penduduk Sikem karena mengangkat Abimelek sebagai raja dan mendudukkannya di dalam posisi seperti itu. Kita melihat bahwa perang saudara tentu saja terjadi karena ada banyak orang yang tidak menginginkan Abimelek ini menjadi raja. Selanjutnya, saudaraku, ayat 52 sampai dengan ayat yang ke-57 dari Hakim-Hakim pasal 9 ini mencatat demikian. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas 70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubaal mengenai mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan akhir yang menyedihkan bagi kehidupan Gideon yang menjadi ayah dari anak haramnya, yaitu Abimelek. Allah mengangkat Gideon dari suatu posisi yang sangat rendah untuk menjadi pembebas dan hakim bagi bangsanya. Betapa menyedihkannya bahwa seorang anak laki-laki yang sudah begitu banyak melakukan kebaikan membiarkan hal itu terjadi di dalam kehidupannya, yang tentu saja tidak disetujui oleh Allah dan akibatnya justru menimbulkan perang saudara di Israel. Selanjutnya kita memasuki Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Ayat pertama sampai dengan ayat kedua mencatat demikian. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Tola? Ia mati dan dikuburkan di Samir. Tidak satu hal pun yang dicatat tentang prestasinya. Walaupun ia adalah seorang hakim di Israel selama kurang lebih 23 tahun, tetapi yang menarik di sini adalah tidak ada satu hal pun yang dapat disebutkan tentang perbuatan orang ini, sejak ia dilahirkan sampai ia mati. Apa yang Anda dan saya dapati di sini ialah tertulis pada nisannya, lahir, mati. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 10 ayat 3-5 mencatat, sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Saudaraku, apa yang diceritakan kepada kita mengenai orang ini ialah bahwa ia memiliki 30 anak laki-laki dan ia membelikan setiap anaknya itu seekor keledai. Sungguh suatu pemandangan yang menarik dilihat di sini apabila membayangkan ke-30 anaknya itu menunggangi keledai di Gilead. Saudara, dari kisah Yair ini, saya dapat melihat tiga hal. Yang pertama, kemakmuran tanpa tujuan. Yang kedua, kekayaan tanpa pengaruh. Dan yang ketiga, prestis tanpa kuasa. Pada masa itu, seekor keledai itu merupakan suatu tanda dari kekayaan. Dan itu merupakan hal yang menunjukkan kekayaan seseorang. Keledai itu merupakan suatu tanda dari kekayaan dan merupakan binatang tunggangan para raja. Selalu muncul pertanyaan tentang apakah mereka memiliki kuda atau tidak pada masa itu. Dalam kitab suci, anak keledai itu merupakan binatang pembawa damai dan kuda adalah tunggangan untuk berperang. Tetapi, keledai kecil itu sebenarnya merupakan tanda kekayaan dan juga tanda seorang raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda ingat bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus menunggangi seekor anak keledai pada saat dia masuk kota Yerusalem? Kita salah menafsirkan Zakaria 9 ayat 9 yang mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Saudaraku, di sini sebenarnya Zakaria tidak bermaksud mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu rendah hati karena menunggangi seekor anak keledai. Yesus itu rendah hati, walaupun ia menunggangi seekor hewan yang hanya ditunggangi oleh para raja. Jika Yesus bukanlah seorang raja, itu tentu saja akan menjadi suatu kesombongan ketika dia menunggangi anak keledai untuk masuk Yerusalem sebagaimana yang telah dilakukannya, dan kemudian dia menerima semua penghormatan dan pujian dari orang banyak pada waktu itu. Sehingga, karena Tuhan Yesus memang adalah raja, maka bukanlah suatu hal kesombongan ketika dia menunggangi anak keledai masuk ke Yerusalem itu. Saudaraku, Yair jelas seorang yang kaya dan menonjol, sehingga dia mampu membeli 30 ekor keledai. Dan ia memberikan masing-masing anaknya seekor keledai, sehingga ia membutuhkan setidaknya 30 kandang keledai. Dan ini tentu saja merupakan tanda dari seorang ayah yang baik. Dan ia begitu pemurah. Dan menurut saya, ia begitu memanjakan anak-anaknya. Yair memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Dan tentu saja anak-anak Yair ini hidup dalam kemewahan dan mungkin mereka makan dengan sendok emas. Keledai itu mungkin yang terbaik untuk setiap anak. Tetapi apakah keledai-keledai ini membawa kemuliaan bagi Allah? Apakah itu membuat Yair menjadi hakim yang lebih baik? Apakah kehadiran keledai-keledai itu mendatangkan berkat kepada umat Israel? Apakah ada di antara anak-anaknya itu yang menjadi hakim atau menjadi hamba Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Anak-anak Yair ini semua tinggal di Gilead. Dan adalah benar bahwa tidak ada sesuatu yang secara khusus salah dengan keledai-keledai itu. Di pihak lain, tidak ada yang benar secara khusus dengan seorang anak laki-laki yang adalah seorang hakim dan kemudian menghabiskan sebagian besar dari waktunya dengan banyak anak dan juga keledainya. Hal ini tentu saja penting bagi kita untuk dilihat. Tuhan kita itu menunggangi anak keledai memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi nubuatan dan menyatakan dirinya sebagai raja, dan pujian hosana kemudian dikumandangkan. Dan iblis tentu saja menjadi sangat marah, dan para penguasa agama itu memprotesnya, sementara Kristus menunggangi melewati pintu gerbang dan masuk ke dalam kota. Tetapi saudaraku, tidak satu pun keledai dari Yair ini yang mendatangkan seruan hosana. Yair merupakan suatu gambaran dari kemakmuran tanpa tujuan, dan itu tentu saja adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah sasaran hidup Anda? Apakah Anda tidak memiliki tujuan di dalam hidup Anda? Apakah Anda justru mendapati hidup Anda ini sangat membosankan? Kita membutuhkan suatu tujuan di dalam hidup ini. Tujuan dari kedatangan Yesus Kristus masih menjadi tantangan yang terbesar yang dapat dimiliki oleh manusia dimanapun. Dan Yair adalah seorang hakim yang biasa-biasa saja, bukan? Yair dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dikenal. Ia tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang luar biasa. Yair tidak pernah melakukan sesuatu yang berharga. Ia tidak pernah memperoleh suatu kemenangan. Dan Yair mungkin saja memiliki 30 ekor keledai, namun ia tetap tidak memiliki kuasa rohani. Saat ini kita pun sedang hidup pada satu masa ketika gereja telah kehilangan kuasanya. Sungguh suatu gambaran yang hebat yang kita miliki di dalam orang yang bernama Yair ini. Selanjutnya saudaraku, Hakim-Hakim 10 ayat 6 mencatat, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para ala orang Aram, para ala orang Sidon, para ala orang Moab, para ala Bani Amon, dan para ala orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Saudaraku, Anda mungkin berpikir bahwa setelah semua pengalaman yang dialami ini, bangsa Israel ini akan belajar bahwa ketika mereka berpaling kepada penyembahan berhala, maka kesukaran akan datang menimpa mereka. Dan itu tentu saja akan membuat mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi saudaraku, di sini kita melihat justru mereka kembali masuk dalam penyembahan berhala. Dan karena praktek penyembahan berhala yang kembali dilakukan oleh bangsa Israel ini, maka mereka masuk ke dalam perbudakan sekali lagi. Dan di sini dicatat bahwa mereka melayani orang Filistin dan Bani Amon selama 18 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa sifat manusia adalah suatu sifat yang berdosa. Yeremia pernah berkata dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Anda lihat, adalah lebih mudah bagi kita untuk menunjukkan telunjuk kita kepada orang-orang ini yang hidup 1000 tahun sebelum Kristus datang dan berkata, kalian melakukan kesalahan besar daripada bila kita melihat bahwa kitalah yang sudah melakukan kesalahan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perilaku kita sekarang? Ada suatu kemurtadan yang menakutkan pada saat ini di dalam gereja. Sifat manusia adalah seperti itu, dan kita hidup dalam suatu bangsa yang benar-benar sedang berada di dalam suatu kesulitan. Kita telah mencoba setiap metode, rencana politik, dan partai politik, tetapi kita melihat bahwa tidak satu pun dari pola itu yang berfungsi. Lalu sebenarnya apa yang salah? Di mana letak kesalahannya? Ternyata, saudaraku, kita telah pergi ke tempat yang salah untuk meminta pertolongan. Seharusnya dalam segala hal, kita pergi kepada Allah. Mengapa? Karena hanya berpaling kepada Allah saja, itulah yang akan membawa kita ke jalan yang benar. Dan saya tahu bahwa ini kedengarannya begitu kaku dan mungkin saja ada yang menilainya bahwa ini sudah kuno, ketinggalan zaman. Tetapi saudara, hal ini kedengarannya seperti 1000 tahun lalu sebelum kedatangan Kristus. Bangsa Israel berpaling kepada ilah-ilah lain. Mereka menolak melayani Allah yang hidup. Dan kita melihat apa yang terjadi. Mereka begitu menderita. Selanjutnya, Hakim-Hakim 10 ayat 7 mencatat, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudaraku, Allah dapat memindahkan miliknya ketika miliknya itu mengecewakannya. Banyak orang berpikir bahwa Allah harus memiliki gereja, bahkan sebuah gereja khusus, dan bahwa Allah harus memiliki kita juga. Tetapi sebenarnya, saudaraku, Allah tidak membutuhkan kita. Ia sama sekali tidak tergantung kepada kita. Dan sebaliknya, kitalah yang tergantung kepada Allah sepenuhnya. Bangsa Israel mungkin berada pada posisi yang paling rendah pada saat itu. Segala sesuatu sangat buruk bagi mereka. Selanjutnya, Hakim-Hakim 10 ayat 10 mencatat, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ini pada akhirnya menjadi begitu putus asa, sehingga hal itu akhirnya membuat mereka kembali berpaling kepada Allah. Di sini kita kembali melihat kisah lama yang sama dilakukan kembali. Ini adalah lingkaran sejarah yang kembali berulang dan masih terus-menerus berputar hingga saat ini. Jadi, apa yang terjadi kemudian? Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16 dari Hakim-Hakim pasal 10 ini mencatat demikian. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara, Anda lihat di sini betapa berbelas kasihannya dan murah hatinya Allah itu bagi kita. Sekalipun umat ini berulang kali jatuh bangun di dalam dosa, tetapi belas kasihan dan kemurahan hati Allah tetap diberikan kepada mereka. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 10 ayat 17-18 mencatat demikian. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon ini? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel ternyata kurang di dalam kepemimpinan. Dan itu selalu menjadi ciri manusia atau suatu generasi yang telah berpaling dari Allah. Kurangnya kepemimpinan itu menjadi ciri dari bangsa kita selama beberapa tahun terakhir ini. Bahkan sebenarnya, ada suatu kekurangan kepemimpinan di dalam dunia selama beberapa tahun. Kita membutuhkan kepemimpinan yang sangat penting. tetapi kita kelihatannya tidak akan pernah mampu menemukannya. Dan ini merupakan pengalaman bangsa Israel. Kini mereka akan berharap kepada seorang yang paling luar biasa untuk meminta bimbingan. Dan tentu saja di bawah situasi yang normal, mereka sama sekali tidak akan berpaling kepada seorang pun. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Kitab Hakim-Hakim ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.